Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Danas ističe rok kada bi tužilaštvo javnosti trebalo da predstavi izveštaj Vojne komisije o padu helikoptera 13. marta.
Mene jednako interesuje kao i vas izveštaj tužilaštva. Čekam, kao i svi vi, da bude objavljen.
Kaže ministar odbrane Bratislav Gašić. Beograd želi što bolje odnose sa Hrvatskom jer je to značajno za ukupnu stabilnost u regionu, izjavio šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Treba gledati u budućnosti da prevaziđemo neke emocije koje postoje u našim odnosima. Uvek je bolje graditi odnose na interesima nego na emocije.
Posle maratonskih pregovora dogovoren je nacrt sporazuma o iranskom nuklearnom programu, dogovor sa Iranom, svetski zvaničnici ocenjuju kao istorijski. Vernici koji poštuju gregorijanski kalendar obeležavaju Veliki petak uoči Uskrsa. Posle pobede nad Fererom, Novak Đoković večeras protiv Iznera za ulazak u finale Masters turnira u Majamiju. Sutra pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, u toku noći mestimično kiše, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 2, najviša dnevna 15 stepeni. Mada je više javno tužilaštvo u Beogradu najavilo da će danas obavestiti javnost o izveštaju stručne vojne komisije o padu helikoptera 13. marta, to se do ovog trenutka nije dogodilo. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da i sam čeka izveštaj koji, kaže, nije pročitao. Pripremila Davorka Tešić.
Kako je došlo do nesreće u kojoj je stradalo sedmoro ljudi? Šta je izazvalo pad vojnog helikoptera i šta je prethodilo nesreći? To su samo neka od pitanja na koja javnost odgovor čeka skoro tri nedelje. Izveštaj prve komisije za ispitivanje uzroka pada vojnog helikoptera prosleđen je Višem javnom tužilaštvu 20. marta, a izveštaj vojne stručne komisije tamo je stigao pre tri dana. Tužilaštvo je tada saopštilo da će analizirati izveštaj i o njemu javnost obavestiti najkasnije danas. Javnost još čeka, a čeka i ministar odbrane Bratislav Gašić, koji, kako kaže, nije pročitao izveštaj.
Mene jednako interesuje kao i vas izveštaj tužilaštva. Čekam, kao i svi vi, da bude objavljen.
Ministar pravde Nikola Selaković ne zna kada će se tužilac oglasiti, ali ponovo poziva na strpljenje.
Tužilac je dobio prilično obiman izveštaj na preko 500 kucanih strana. Vidjet ćemo, bilo je potrebno vreme da se taj izveštaj obradi, da tužilac izađe sa svojim nalazima. I još jednom pozivam na strpljenje, jer treba da imamo poverenje u svoje institucije, a Više tužilaštvo u Beogradu svakako jeste takva institucija.
Advokat Božo Prelević smatra da nije najvažnije da tužilac objavljuje izveštaj, nego da vodi istragu o padu helikoptera.
Treba da vidi šta on ima u tom predmetu, da li treba da obavi i koja veštačenja treba da obavi, koga treba da ispita i da onda proceni da će informisati javnost. Dakle, to treba vrlo jasno postaviti i treba i stručnjaci i veštaci o tome se izjasne. Dakle, tužioče, izvoli, radi svoj posao.
I pored više pokušaja, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas nismo uspeli da saznamo da li će, kada i kako izveštaji o padu helikoptera biti prezentovani javnosti.
Ovo je Radio Beograd 1.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je u intervju za televiziju Ćuprija da je zahtev da se lider radikala Vojislav Šešelj vrati u pritvor Haškog tribunala svojevrstan pritisak na celu Srbiju. Dodao je da Srbija ima zakone koje mora da poštuje i po njima je saradnja s Hagom obavezujuća. U tom slučaju, kako je rekao, vlada ima njegovu podršku u sprovođenju zakona, ali istakao je najpre treba da proveri kakvo je Šešeljevo zdravstveno stanje.
Dva dana posle naglog zahlađenja odnosa Beograda i Zagreba, Hrvatska najavljuje povratak ambasadora u Beograd. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ponavlja da je interes Srbije unapređenje odnosa sa susednom Hrvatskom. Ministar Vulin, međutim, ostaje pri svojim izjavama na račun Hrvatske. Pripremila Ida Maričić.
Nije izjava ministra Aleksandra Vulina izazvala aktuelni problem u odnosima Beograda i Zagreba. Prethodno su iz Zagreba, najčešće u vezi sa Vojislavom Šešeljom, dolazile oštre izjave, kaže šef naše diplomatije Ivica Dačić.
Diplomatska nota koja je nama stigla, odnosno protest, je zbog paljenja hrvatske zastave od strane Vojislava Šešelja, a ne zbog izjave ministra Vulina. Također, Podsjetit ću i to da je bilo veoma različitih izjava i mnogo pre nego što je ministar Vulin dao tu izjavu, ali treba gledati u budućnosti da vidimo da li možemo da prevaziđemo očigledno i dalje neke emocije koje postoje u našim odnosima. Uvijek je bolje graditi odnose na interesima nego na emocijama.
Ministar Aleksandar Vulin i posle poziva premijera Vučića da zvaničnici Beograda i Zagreba ne potpaljuju vatru neodmerenim izjavama, ostaje pri svemu što je rekao za Hrvatsku i poručio hrvatskom premijeru Zoranu Milanoviću.
Ako sam time što sam predložio gospodinu Milanoviću da sprovede reforme u svojoj zemlji i tako dobije izbore pogrešio, evo izvinjavam se. Ako sam pogrešio time što sam rekao da je 250.000 Srba proterano, da nisu došli ovde iz ekonomskih razloga, da nisu došli ni na čiji poziv, da nisu došli zato što ih je pogodila elementarna nepogoda, već su došli bežeći pred ratom. Voleo bih da mi se objasni kako se stvorilo 250.000 izbeglih Srba u Republici Srbiji. Ako sam pogrešio zato što sam rekao da je gospodin Gotovina ustaša, evo, ja bih voleo da čujem od gospodina Gotovine da nije.
U Hrvatskom ministarstvu spoljnih i evropskih poslova potvrđeno je da će se hrvatski ambasador Goran Markotić, koji je bio povučen na konsultacije zbog paljenja hrvatske zastave i izjava nekih srpskih zvaničnika, u utorak vratiti u Beograd. Ivica Dačić napomenuo je da su potezi premijera Vučića, kao što je odlazak na inauguraciju hrvatske predsjednice i izjava data odmah posle incidenta sa paljenjem hrvatske zastave, potvrdili punu posvećenost Srbije dobrim odnosima sa Hrvatskom.
Komitet Ujedinjenih nacija za ljudska prava pozvao je Hrvatsku da obezbedi nacionalnim manjinama pravo da koriste svoj jezik i pismo, naročito ćirilicu u Vukovaru, i da preduzme mere u promovisanju međunacionalne tolerancije. U izveštaju komiteta izražava se zabrinutost zbog činjenice da pripadnici nacionalnih manjina imaju probleme prilikom upotrebe maternjeg jezika i naročito ćiriličnog pisma. Poštovanje koalicionog sporazuma ostaje jedini uslov za povratak poslanika liste Srpska u prištinske institucije. Zajednički je stav predstavnika Srpske zajednice u kosovskoj vladi i skupštini iznet na sastanku sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem u Kosovskoj Mitrovici. Pripremio Milenko Marković.
Učesnici sastanka se nadaju da će Priština prihvatiti ruku pomirenja koju zajednički pružaju Beograd, Srpska zajednica na Kosovu i Srpska lista. Jedini uslov za povratak u kosovske institucije je, prema rečima Saše Milosavljevića, šefa poslaničke grupe Srpska lista, poštovanje koalicionog sporazuma.
Znači, onog trenutka kada vidimo da je ispoštovan koalicioni sporazum, mi ćemo se vratiti u institucije. Na početku naredne nedelje mi ćemo imati najverovatnije sastanak sa njima i ako vidimo dobru volju i tu se pruži ta ruka pomirenja, mi ćemo se vratiti u institucije i nastaviti dalje.
Srpska lista u kosovskom parlamentu ima 9 poslanika i u koaliciji je sa Demokratskim savezom i Demokratskom partijom Kosova. Izvori iz Srpske ranije su rekli za agenciju Beta da ta lista traži prestanak privatizacije u srpskim sredinama i formiranje dve nove opštine. Šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić prethodno je izjavio da su i Srpska lista i srpski narod pokazali dobru volju da učestvuju u radu prištinskih institucija i pored brojnih problema.
Uprkos činjenici da su se političke partije i lideri tih političkih partija kosovskih Albanaca prema Srbima na Kosovu i Metohiji neretko ponašali kao da ih zaista suštinski na Kosovu i Metohiji ne žele, mi smo uprkos svemu tome pristupili radu tim institucijama. U tim institucijama smo se ponašali neuporedivo odgovornije od onih koji i danas u vreme normalizacije, umjesto da rade na tome kako da tragične rane iz prošlosti zacele, čine sve kako bi ih što više produbili.
Podsećamo, Srpska je počela bojkot kosovskih institucija u februaru, nakon što je iz vlade Kosova smenjen njen predstavnik Aleksandar Jablanović, zbog izjave da su, kako je rekao, divljaci oni koji su na Badnje veče 6. januara kamenjem gađali Srbe koji su pokušali da obiđu svoje kuće u Đakovici.
Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da Kosovo ne može da pokrene tužbu za genocid protiv Srbije i da takva inicijativa služi za skretanje pažnje javnosti sa unutrašnjih problema. Istakao je da se zna ko može da bude stranka pred Međunarodnim sudom pravde, da je to samo država, a, kako je rekao, Kosovo nije država niti je članica Ujedinjenih nacija.
Udruženje porodica ljudi koji su kidnapovani i ubijeni na Kosovu i Metohiji najavilo je da će pred domaćim i međunarodnim sudovima podneti tužbu protiv odgovornih za zločine počinjene nad Srbima i nealbancima na Kosovu i Metohiji pre i posle 1999. godine. Navode da imaju čvrste dokaze o zločinima vođa terorističke OVK, koji su danas na rukovodećim mestima u svojim partijama i kosovskom parlamentu. Od vlade Srbije i tužilaštva za ratne zločine traže da podrže tužbu, jer, kako navode, Haški tribunal i Euleksov sud ignorišu srpske žrtve.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić najavio je da će u aprilu Srbija nastaviti intenzivne diplomatske napore za stabilizaciju i unapređenje odnosa u regionu. Kako je naglasio, 21. aprila premijeri Srbije i Albanije Aleksandar Vučić i Edi Rama zajedno će u Briselu evropskim zvaničnicima predstaviti projekte za izgradnju regionalne saobraćajne infrastrukture. 23. aprila u Brdu kod Kranja održat će se sastanak ministara spoljnih poslova šest zemalja Zapadnog Balkana, kojem će prisustovati i šef francuske diplomatije Laurent Fabius. Dačić je najavio da 28. aprila u zvaničnu posetu Srbiji dolazi ministar inostranih poslova Nemačke Frank-Walter Steinmeier. U Višem sudu u Beogradu održano je ročište u postupku za rehabilitaciju komandanta Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini tokom Drugog svetskog rata Dragoljuba Draže Mihajlovića. Preslušavani su tonski zapisi sa suđenja 1946. godine, posle kog je Mihajlović streljan. Sledeće ročište zakazano je za kraj aprila, dok će završne reči predlagača rehabilitacije biti iznete 12. a usmena odluka sudije 14. maja. I zagovornici i protivnici rehabilitacije okupili su se u oči suđenja ispred Palate pravde. Incidenata nije bilo, a skup je obezbeđivala policija, zabeležila Milka Babić.
Proces rehabilitacije Dragoljuba Mihajlovića pokrenut je još 2006. godine, ali od februara krenuo je iz početka zbog promene u sastavu sudskog veća. Jedan od podnosilaca zahteva za rehabilitaciju, Kosta Čavoški, rekao je da je današnje preslušavanje tonskih zapisa sa suđenja bilo nepotrebno i izrazio sumnju da se sa procesom namerno odugovlači.
Ja se bojim zapravo da još uvijek nije doneta politička odluka kako će se ovom postupku presuditi, pa sud čeka da tu odluku dobije, da bi je javno obrazložio i izneo.
Rehabilitacija neće značiti mnogo, a proces kojim je Mihajlović osuđen bio je legalan i legitiman, smatra Batrić Mijović iz Nove komunističke partije Jugoslavije.
Mi hoćemo samo da u ime tekovina narodnoslovačke borbe kažemo istinu o ljudima koji su bili na strani okupatora. Očigledno je da se na svim nivoima vrši pokušaj revizije istorije.
Suđenje su pratili i prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, a ispred Palate pravde okupile su se pristalice Ravnogorskog pokreta i Narodno-oslobodilačke borbe. Incidenata nije bilo, ali dobacivanja i pesme jeste. Podsećamo, zahtevom za rehabilitaciju traži se da sud poništi odluku od 15. jula 1946. godine kojom je Dragoljub Mihajlović osuđen na smrt, kao i vraćanje građanskih prava. Mihajlović je dva dana posle izricanja presude streljan u Beogradu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Vraćamo se na temu sa početka emisije. Upravo je stiglo saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u vezi sa helikopterskom nesrećom. Na osnovu nalaza i mišljenja Komisije za ispitivanje uzroka udesa vojnog vazduhoplova i ostalih pribavljenih isprava i dokumenata vezano za udes vojnog helikoptera 13. marta 2015. godine, tužilaštvo je u ovoj fazi utvrđivanja činjenica i okolnosti pod kojima se dogodila nesreća došlo do sledećih nalaza. Odgovornost za udes vojnog vazduhoplova primarno je na članovima posade helikoptera. Postoje osnovi sumnje da deo odgovornosti snosi jedan broj aktivnih pripadnika Vojske Srbije. Postoje indicije za eventualnu odgovornost i određenog broja civilnih lica. Na osnovu napred iznetog, tužilaštvo će sprovesti istražne radnje u cilju potpunog utvrđivanja svih relevantnih činjenica vezano za konkretan događaj. U saopštenju su mediji obavešteni da je više javno tužilaštvo u Beogradu saglasno sa Ministarstvom odbrane da podatke sadržane u sačinjenim izveštajima učine dostupnim javnosti. Detaljnije informacije o svemu ovome u toku dana. Sada prelazimo na vesti iz sveta. Posle maratonskih pregovora utvrđen je nacrt sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Najviše diplomate Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije, Nemačke, Britanije, Rusije, Kine i Francuske objavile su da su sa Iranom postigli okvirni dogovor o ograničavanju nuklearnog programa te zemlje na nivo na kom se ne može proizvesti atomsko oružje. Iranski predsjednik Hasan Rohani potvrdio je da je postignuto rešenje o ključnim tačkama sporazuma koji bi konačno trebalo da bude gotov do 30. juna i da će formulisanje nacrta teksta početi odmah. Svetski zvaničnici pozdravljaju, kako navode, istorijski dogovor sa Iranom. Ocenjuju da ima još posla, ali i upozoravaju Iran da će biti sprovedena istraga ukoliko se posumnja da se dogovor ne poštuje.
Jemenski pobunjenici povukli su se iz palate predsjednika Hadija u Adenu rano jutros posle celonoćnih vazdušnih napada koalicije, predvođene Saudijskom Arabijom, saopštili su zvaničnici. U talasu nasilja u Jemenu je u protekle dve nedelje poginulo 519 ljudi, od čega 90 dece, saopštile su Ujedinjene nacije. Kako se navodi, desetine hiljada ljudi napustilo je domove. U Jemenu se manjinski šiti iz grupe Huti već mesecima sukobljavaju sa snagama lojalnim predsjedniku Hadiju, koji je prošle nedelje pobegao u Rijad. Saudijska Arabija na zahtev jemenske vlade predvodi koaliciju koja danima bombarduje šiitske pobunjenike.
Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je državljanin Srbije Suad Dacić uspešno evakuisan iz Jemena i da će prvom mogućom vezom biti prebačen iz Moskve, gde se trenutno nalazi u Srbiju. Predsednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, muftija Mevlud Dudić, izjavio je za RTS da je oko 11 časova razgovarao sa Dacićem. Očekuje se da će student u Sjenicu stići sutra.
Podaci iz druge crne kutije potvrdili su da je kopilot German Wingsa Andreas Lubitz namerno srušio avion u francuskim Alpima, potvrdili su istražitelji. Oni navode da je Lubitz koristio automatski pilot kako bi avion doveo u stanje brzog spuštanja ka visini od 100 metara. Pilot je promenio automatske postavke puta tokom sletanja i povećao brzinu, pokazuju podaci iz druge crne kutije koja sadrži tehničke podatke o letu. Avion se razbio pri brzini od 700 km na čas i u njemu je stradalo svih 150 ljudi. Nekadašnji šef bezbednosnih službi Kine, Zhou Yongkang, optužen je za mito, zloupotrebu službenog položaja i odavanje državnih tajni, javili su kineski državni mediji. Zhou se povukao iz službe 2012. a prošle godine je protiv njega pokrenuta istraga i potom je izbačen iz komunističke partije. Mediji navode da je on u proteklih nekoliko decenija najviši državni zvaničnik protiv kojeg je pokrenut postupak.
Za vernike koji proslavljaju Uskrs po gregorijanskom kalendaru, danas je Veliki petak. Poglavar Rimokatoličke crkve večeras će predvoditi obred meditaciju ispred Koloseuma. Veliki četvrtak Papa Bergoglio proveo je u zatvoru. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
U skladu sa uskršnjom tradicijom na Veliki ili Sveti petak, spomen dan Isusovih muka i smrti, Papa Bergoglio večeras od 21 čas predvodit će obred meditaciju Via Crucis ili Put krsta, i to u veoma sugestivnoj scenografiji Koloseuma. Zbog izuzetne popularnosti Pape Bergoglia očekuje se veliki broj vernika i turista ispred Koloseuma. A da je osnovna karakterna crta poglavara Rimokatoličke crkve data reč, odnosno da će uvek biti sa posljednjima u društvu, pokazala je i Sveta sedmica uoči Uskrsa. Tokom mise na Veliki četvrtak, Papa Bergoglio direktno i oštro se obratio katoličkoj kuriji rečima da se ne kriju u svojim kancelarijama i u zatamljenim automobilima, već da srce otvore ka narodu, pastvi. Potom je odmah dao lični primer i uputio se ka najvećem rimskom zatvoru Rebibija, gde je u preduskršnjem ritualu oprao i poljubio stopala zatvorenicima, šestorici muškaraca i istom broju žena, među kojima je jedna držala bebu, pa je Bergoglio i njoj oprao i poljubio stopalo. Ritual koji pokazuje volju Svetog Oca da služi drugima u zatvoru Rebibija bio je izuzetno emotivan, propraćen suzama, aplauzom i grljenjem zatvorenika sa papom.
Na Veliki petak u katoličkim crkvama se služe muke gospodnje. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodit će službu u 18 časova u crkvi Svetog Antuna. Ekipa RTS-a je posetila jednu katoličku porodicu na severu Bačke, izveštava Toni Bedalov.
U porodičnom domu Marije Bošnjak iz Male Bosne kod Subotice velika je gužva na štednjaku i oko njega.
Farbaćemo jaja za Uskrs kad god se farbalo u Lukovini, a farbaćemo jaja i u žitu kako se kad god farbala jaja, dok nisu bile ove moderne boje, farbe.
Male komšinice su prisutne za fine završne radove oko uskršnjih jaja.
Mi tako deca volimo da šaramo jaja i da ih premazujemo slaninom.
Uskršnja jaja imaju svoju posebnu namenu.
Ja sam crveno jaje pripremila za polivače koji će doći u ponedeljak da me poliju i uz crveno jaje će dobiti pomoranđu.
Kuvanjem jaja posao oko uskršnje trpeze nije završen.
Kuvamo šunku koja će se u nedelju ujutru ručati. Ima di se ruča u subotu uveče, a mi još uvijek na stari običaj, mi ujutru odemo na kalvariju i posle kalvarije ručamo.
Kod Bošnjakovih sada je sve spremno za veliki hrišćanski praznik.
Uskrs kao najveći hrišćanski praznik. Želim vam svima srićan Uskrs.
Čestitke beogradskom nadbiskupu Stanislavu Hočevaru i vernicima koji slave Uskrs po gregorijanskom kalendaru uputili su predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, premijer Aleksandar Vučić i ostali državni zvaničnici.
U Beogradu je potpisan memorandum o saradnji Ministarstava za rad Srbije i Republike Srpske. Dokumentom koji su potpisali nadležni ministri Aleksandar Vulin i Milenko Savanović predviđena je razmena iskustava i podataka između fondova penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i zajedničko obeležavanje datuma bitnih za istoriju dveju država. Ministri Vulin i Savanović razgovarali su i o borcima i njihovim pravima, socijalnom dijalogu, povećanju zapošljavanja i drugim važnim pitanjima. Poslovne banke koje su samovoljno povećale kamate i marže počele su na osnovu odluke Narodne banke Srbije da vraćaju sredstva klijentima. Novac im ne isplaćaju na ruke, već im odbijaju od glavnice. Osim toga, u obavezi su da preostale rate kredita obračunavaju po kursu koji je bio na dan podizanja kredita. Narodna banka je ponudila 4 predloga za rešavanje problema klijenata koji imaju kredite u švajcarskim francima. Koji model će biti ponuđen klijentima zavisi od poslovnih banaka. Udruženje bankarskih klijenata na većinu stvari gleda sa skepsom. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Jedna od onih koja se suočila sa nekorektnom politikom banke i koja je uzela kredit u švajcarcima je i novinarka Vesna Dedić. Kaže da posle svega sumnja da će za života uspeti da otplati dug.
Prvih mesec dana plaćala sam kredit otprilike oko 300 evra. Koliko sam plaćala iznajmljen stan i prosto onda je bilo logično da uzmem stambeni kredit i poverovala sam državi. Već godinu dana kasnije ta rata iznosila 400 evra pa 500 evra i u ovom trenutku je 60 i nešto hiljada dinara, a kako se osjećam, bespomoćno.
Odluka o vraćanju preplaćenih rata kredita je dobra, ali ne i način na koji bi to trebalo da bude urađeno, smatra Dejan Gavrilović iz Udruženja bankarskih klijenata Efektiva. On tvrdi da bi se klijenti time odrekli velikog dela novca u korist banaka.
Banka taj iznos odbija od glavnice kredita bez pripisa odgovarajuće zatezne kamate koja iznosi minimum 50% od onog iznosa koji banka zapravo vraća klijentu.
Da li bi građani trebalo da potpisuju anekse sa bankama, pravno je pitanje, ali sama odluka o vraćanju novca ide u prilog klijentima i ferije, kaže Mališa Đukić iz Beogradske bankarske akademije.
Slična situacija je zadesila zemlje u regionu, tako da svakako da je ovo dobra vest, jer to u zavisnosti od razlike koje postoje tiče se ugovorene obaveze, odnosno kamate i samog povećanja, te uštede mogu značajno varirati.
U Efektivi smatraju da nijedno od ponuđenih rešenja za probleme kredita u švajcarcima nije idealno, ali da bi moglo da se razmatraju dva koja predviđaju ostanak u švajcarcima uz smanjenje kamate za 1, odnosno rate za 20%. Prema rečima Dejana Gavrilovića, prelazak u evro je također neprihvatljiv.
Zato što imate kredit u francima sa recimo kamatnom stopom od 2,5%, treba da pređete na euro kredit gde je kamatna stopa 4,5%. Jasno je da se to ne isplati.
U bankama međutim ocenjuju da je najbolji model za zadužene u švajcarcima prelazak u evro. Navode i da su pojedine banke spremne da ponude i znatno niže kamate od 1% koliko je propisala Narodna banka Srbije.
Direkcija za imovinu Srbije oglasila je u štampi prodaju 476 državnih vozila. Ta vozila koja će po drugi put biti ponuđena na licitaciji 9. aprila mogu se razgledati 4. i 5. aprila na parkingu Palate Srbije u Beogradu od 8 do 15 časova.
Agencija za privatizaciju produžila je rok za dostavljanje prijava za učešće u nadmetanju za kupovinu 16,3% akcija trgovinskog preduzeća C-Market iz Beograda. Novi rok za podnošenje prijava je 15. april, a otvaranje ponude je 30. aprila. Početna cena je 9,3 miliona evra. C-Market je u većinskom vlasništvu belgijske kompanije Deleuze, a 23,2% kapitala je u društvenom vlasništvu.
Vakcinacija dece je važan deo preventivne zdravstvene zaštite. Ona štiti od teških zaraznih bolesti od kojih se nekada masovno obolevalo i umiralo. Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisana je obavezna imunizacija dece protiv desetak zaraznih bolesti, a za one koji se ne odazovu zaprećena je novčana kazna i do 50.000 dinara. Uprkos tome, roditelji se često pozivaju na zakon o zaštiti prava pacijenata i odlučuju da ne vakcinišu svoju decu. Zbog toga će ta dva zakona uskoro biti usaglašena, rečeno je na sednici Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu, koji je pratila i naša Marina Stojedinović.
Zabrinjava podatak da je obuhvat imunizacijom 85%, a cilj je da to bude 95%. Samo tako je moguća najbolja zaštita od zaraznih bolesti. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Berislav Vekić najavljuje da će petovalentna vakcina biti besplatna za svu decu.
Već sledeće nedelje kreće izmena pravilnika o imunizaciji. U direktnim komunikacijama smo sa Sanofijem. Nadamo se da će i oni ispoštovati sve rokove. Mi negde oko 15. do 20. aprila očekujemo drugu isporuku, negde oko 44.000 doza petovalentne vakcine, tako da ćemo sa tim uspeti pokriti sve potrebe oko vakcinacije i revakcinacije sve dece. Ta vakcina će biti besplatna i bit će dostupna u domu zdravlja.
Najava Ministarstva zdravlja da reši nabavku petovalentne vakcine ne znači da će se to i dogoditi, naglašava Ivana Brcan sa portala Bebac.
Dok ne vidimo da su vakcine petovalentne stigle na tržište i da roditelji konačno mogu da ih kupe u apotekama, nećemo stati i nećemo prestati da vršimo pritisak na ministarstvo.
Član Odbora za zdravlje i porodicu Dušan Milisavljević kaže da iako veliki borac za slobodu izbora ne može da podrži tu slobodu kada je reč o vakcinaciji dece, jer samo imunizacijom štitimo njihovo zdravlje, navodeći nekoliko evropskih primjera.
Ja ću vam reći da je jedan podatak da je u Nemačkoj više od 95% nemačke dece vakcinisano. Nemojte, molim vas, da vam neko kaže da su u Nemačkoj ne prima vakcina ili da su u Engleskoj ne prima vakcina ili da su u Francuskoj ne prima vakcina. To je još veća glupost koju sam čuo, da farmako, lekarsko, politička mafija želi da uništi zdravstvenu populaciju Srbije ili ne znam neke zemlje.
U Srbiji je imunizacija najmlađe populacije zakonska obaveza protiv 10 zaraznih bolesti. Prošle godine su protiv 121 roditelja podnete prekršajne prijave zato što su odbili da im deca budu vakcinisana.
Uručenjem godišnjih nagrada Jugoslovensko dramsko pozorište proslavilo je 67. rođendan. Datum 3. april čuva sećanje na prvu odigranu predstavu. Svečanosti u pozorištu prisustvovala i naša novinarka Jovana Veljković.
Tri premijere, brojne nagrade na festivalima u zemlji i regionu i dobra marketinška kampanja obeležili su godinu između dva rođendana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. U okviru projekta posvećenog stogodišnjici Prvog svetskog rata Pali anđeo istorije, dve predstave Zmaje ubice i Dnevnik o Čarnoviću izašle su van granica naše zemlje. Zadovoljna je upravnica pozorišta Tamara Vučković.
Naša predstava Zmaje ubice išla i u Prag i u Graz. Išli smo u Zagrebačko kazalište mladih, išli smo u Ljubljanu i idemo u Stuttgart, čime se zatvara i završava taj projekat u junu na velikom festivalu evropskih pozorišta.
Predstava Zmaje ubice donela je Mileni Marković nagradu za dramu, a Vladimiru Pejkoviću priznanje za kompoziciju i poseban umetnički doprinos. Godišnju nagradu za režiju predstave Razbijeni krčak dobio je Igor Vuk Torbica, a nagrada za lepotu scenskog govora dr. Branivo Đorđević pripala je Vojislavu Brajoviću i Vojnu Četkoviću.
Mislim da je dobro da imamo što više festivala i što više nagrada i što više da se priča
i umetnosti, i kulturi, i u pozorištu. Što se više bude pričalo o pozorištu, to je bolje. To su pozorišta punije, to više publike dolazi da nas gleda.
Glumačka priznanja uručena su Nebojši Glogovcu i Mirjani Karanović, koju ćemo uz Branku Petrić i Nadu Šargin večeras gledati na premijeri predstave nezavisne produkcije Kinoteatar Rahjelina Kutija na sceni studio Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Pre sporta jedna servisna informacija.
Danas je počeo da radi pozivni centar za podršku građanima u procesu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog signala, saopštilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Kako se navodi, pozivom na broj 18911 građani mogu dobiti sve korisne informacije u vezi sa digitalizacijom. Ministarstvo podsjeća da fazna gašenja analognog predajnika počinju 15. aprila sa regionom Vršca, a da će do 17. juna na celoj teritoriji Srbije biti završen prelazak sa analognog na digitalno emitovanje.
Novak Đoković se plasirao u polufinale Masters turnira u Majamiju, pošto je noćas u četvrtfinalu savladao Španca Davida Ferrera. Noćas posle 1 čas igraće sa Amerikancem Johnom Isnerom. U pretposlednjem 13. kolu top 16 faze Euroligi košarkaši Crvene zvezde igraće u gostima protiv Žalgirisa. Utakmica počinje u 17 časova i 45 minuta.
Radio Beograd 1. Atomski sleva. U kadru sedmice, poslanik i reditelj Srđan Dragojević. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Pre prognoze vremena još jednom vest dana. Za pad vojnog helikoptera 13. marta primarno je odgovorna posada, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu. U saopštenju se navodi da je prema početnim saznanjima primarna odgovornost na članovima posade, da postoje osnovi sumnje da deo odgovornosti snosi jedan broj aktivnih pripadnika Vojske Srbije, kao i da ima indicija za eventualnu odgovornost određenog broja civilnih lica. Tužilaštvo je saopštilo da će sprovesti istražne radnje protiv određenog broja lica radi potpunog utvrđivanja svih relevantnih činjenica u vezi sa padom helikoptera kada je poginulo 7 osoba. U saopštenju se takođe navodi da je više javno tužilaštvo u Beogradu saglasno sa Ministarstvom odbrane da podatke sadržane u sačinjenim izveštajima učine dostupnim javnosti. Opširnije o ovome u našim narednim informativnim emisijama. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 7 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 9. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, poslepodnevno oblačenje, u toku noći mestimično kiša, na planinama sneg. Vetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 2 stepena, dnevna od 10 do 15, u Beogradu 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Stevan Kovačević.